እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ። ብትራንስወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو زخبركم سمعتي زخبركم سمعتي انجزيابي هير سنايو بمعالت تقبع عرديو نوتم ابو اتمعقب دما يفلت اميو يبلنا تنبيتنا هوم كدامي معراف فقدي شوعاته انجزيابي هير سنايو عملاق زي تمسكن يخون بزوح جيزي انجزيابي هير سبات كيف لطوو عبزوخن يخون شقر كوات كوخلوو እግዚአብሔር ከም ዘውደቆም ኩሉ ግዜ ንመከርኦም ከም ዝተግህ ንጸበቦም ከም ዝተግህ ንሽግሮም ከም ዝተግህ ገይሮም ይሓስቡኦም ኮይኑ ግና እግዚአብሔር ንዓኺ ንዓኻ ንዓይ ብሓፈሻ ንኹሎም ደቂ ሰባት ሰናይ ክገብረሎም ፍታዊ እዩ ቃሕቱ እዩ ባህጉ እዩ ብናትና ጸበባ እግዚአብሔር ኣይዛነን እዩ ብናትና ሽግር እግዚአብሔር ደስ ኣይብሎን እዩ ንሕና ክንጽገም ንሕና ክንጠሚ ንሕና ክንስእን ንሕና ክንበኪ እዚ ንእግዚኣብሔር ባህ ኣየብሎን እዩ ንእግዚኣብሔር ባህ ዘብሎ ናይ መወዳእታ ፍጻመና ሓጐስ ክኾነልና ዕረፍቲ ክኾነልና ሰላም ክኾነልና እዩ ንዚዩ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ኣቱም ኵልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኣነ ክዕርፈኩም ናባይንዑ ኣነ ለዋሄ ልበይ ትሑት እዩ ኣርዑተይ ፈኲስ እዩ ጾረይ እውን ቀሊል እዩ ኣርዑተይ ጽሩ ካባይ እውን ተምሃሩ ንነብስኹም ድማ ዓረፍቲ ክትረኽቢኡኹም ዝብለና እግዚኣብሔር መስከን በኣር እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ዕረፍቲ ይርኢሎም እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ጥዕና ሰላምን ይርኢሎም እግዚኣብሔር መስከን እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ሓጐስ ይርኢሎም ኣምላኽ ዘተመስከነ ይኹን እግዚኣብሔር ዝጠዓምን ዝፍለጥን ኣምላኺ ኣምላኽ ዝተመስከነ ይኹን እግዚኣብሔር ሰናይ ምዃኑ ረአዩን ጣዕሙን ኣብኡ ዝውከል ሰብ ብፅዩ ይብል ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መዓልቲ መዓልቲ ክንቀርቦ መዓልቲ መዓልቲ ክንፈልጦ ክንጥዕሞ ክንሪኦን ይግባአና እዩ ኣዝኹም ዝተፈተኹም ሰማዕቲ እምበኣር ሎም ድማ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ክንርኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ከም ዝረኣናዮ ኣብርሃም ነቲ ግዝኡ ነቲ ዝኣምኖ ግዝኡ ጸዊዑ ምናልባት እዚ ዝኣምኖ ግዝኡ ኣልኣዛር ክኸውን ይኽእል ኢለ እግምት ነገር ግን ነቲ ዝኣምኖ ግዝኡ እዩ ድብል መጽሓፍ ቅዱስ እምበር ኣልኣዛር ከም ዝኾነ ስለ ደይዛረብ እቲ መጽሓፉን ስቕ ንሕና እውን ስቕ ንብል እግዚኣብሔር ይመስገን እምበኣር ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ዝረኣናዮ እንድሕር ደኣኒ ኮይኑ ኣብርሃም ነቲ እሙን ባርኡ ጸዊዑ ኣብ ትሕቲ ሰለፈይ ኢድካ እምበር ኢሉ ኣብኡ ከም ዘመሓሎ ንወደ ይስሐቅ ካብዘን ኣብዚ ኸባቢ ዘለዋ ከነኣናውያን ሓንቲ ኢልካ ከይተምጻሉ ኮይኑ ግና ናብ ዓሌተይ ናብ ኣዝማደይ ናብታ ዝተፈጠርኩላ ምድርን ከድካ ካብኡ ንወደ ይስሐቅ ሰበይቲ ከተምጸሉ ኢኻ ኢሉ ከም ዝተዛረቦ ኣልኣዛር ድማ እዚ ነገር እዚ ከቢድ ከም ዝነበረ ነገር ግን እንድሕርዳ ኣብያትንታ ሰበይት እንታ ክገብር ኢሉ ከም ዝተዛረበ ኣብርሃም ድማ ንስኻ ጥራይኪ ተማእዘዝ ናብቲ ዝብለካ ኸይድ እምበር ኣምላኸይ እቲ ዘውፃና ኣምላኽ እቲ ካብ ዓሌትካ ካብ ዘርእኻ ካብ ምድርኻ ውፃእ ኢሉ ዝኣዘዘኒ እሞ ኸ ኣነ ዝሰማዕኹ ኣምላኺ ቀቅድሚኻ ኸይዱ ኸቃናዓልካ እዩ ኮይኑ ግና ኣብኡ ኸይድካ እንተ ደኣ ስኢንካ ንስኻ ካብቲ መሓላይ ነጻ ትኸውን ኣምላኽ ድማ ንወደይ ዘዳልወሉ ሰበይቲ ኣለዎ ምዃኑ እየ ዝፈልጥ ኢሉ ከምዝ ተዛረቦ ርኢና ነርና እቲ ሰብኣይ እውን ከይዱ ኣብቲ ኸባቢ ኾይኑ ከምዝ ጸለየ ንርብቃ ድማ ከም ዝረኸባ ንርብቃ ድማኒ ኣብቲ ገዛ ሒዞሞ ከም ዝኣተዉ እሱን ኣግማሉን ድማ ማይ ሰትዮም ናብቲ እንዳ ርብቃ ቤት ናብ ቤት ኤል ማለት እዩ ከም ዝኣተዉ ርኢና ነርና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ እውን ኣብ እንዳ ርብቃ ዝተዛረቦን ዝገበሮን ክንርኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቅድሚቲ ዝተዳለወ መደብና ቅድሚ ምስጋርና ግና በዚ ጸሎት እዚ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ንእግዚኣብሔር ኣሕሊፍና ክንህቢና እግዚኣብሔር ይመስከን ሓቢርና ንጸሊ ዘለዓለማዊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና قدوس أملحنا إغزيابير بسعات زدما نلبنا ززرب زنقر زمعات معدو تمرتي نقر سلزلكا نمسكنا كالونا قدوس أملحنا إغزيابير بزام عالتزيئة كتمهرنا زقبعكا كتنقرنا زقبعكا إغزيابير بزي مخلقال كتزاربنا كام مزراب كان كام منقر كان كام ممهار كان زتل على دما إغزيابير نعخا مخانا خبزح تقببنا كبزح مستو عنا كبزح إغزيابير بيسوس كرسوس يوسم اتنعخا انو جيلون ابسانان حتياتنان كنكي بقويتا بيسوس كرسوس يوسم نتسلي علونا املاخنا إغزيابير بيسوس كرسوس يوسم بزي ساعتزي ابزوريا ما عدخا نزي سبوح ما عدي نتسبوق ما عدي تعنا نزهب ما عدي سلز أخا خبكانا بساعتزي دقيمنا دقاقيمنا نمسكنا كالونا كدوس أملاخنا إغزيابير بقويتا بيسوس كرسوس يوسم أبزا ساعتزي أبستفر عليه سفراخ وينوم نزمة دبزي زكتا تلوزلو أوداتن أوالدن باروتكان ولودكان بيسوس كرسوس يوسم كابتي مخريت ألاي كلو كابنات ألاي وديت كلو كام مفنت رانات ألاي كلو إغزيابير كتن ناقفوم تسلي اللخو بقويتا بيسوس كرسوس يوسم بنقر كلو أبلع اليوم نسخة بينك أخد كبر أب كباب يوم إغزيابير تسألو تيخد قبرم نتعنا تسألو تيخد قبرم نمغري تسألو تيخد قبرم نحاسب تسألو تيخد قبرم بيسوس كرسوس يوسم بنقر كلو نسخة كأكاديم يوم كتكايد موغوسوم كتكون بشي ميسوس كرسوس اتسلي اللخو كدوس أملاخنا إغزيابير بزلوم معانتي إن مهارو تمرتي عزينا دس إلو نات حقوشنا نقرقن كاب تقبار متان كين ترف نتن مهارو تمرتي أب تقبار إنو عللو فلويتس أقاخا خرد عنا نتسلي اللونا أملاخنا إغزيابير بيسوس كرسوس يوسم سمعتي تراي إن خونكم رؤسكم ما يتطبرو قبرتي كالكونو تبالو تتصحيف اللهم إغزيابير بيسوس كرسوس يوسم كامنا يقبزنا هيوت نخلاتنا أوتسنا كامنا يأمسولنا تيوت إغزيابير نخلاتنا قلقلنا نسخة تقبرلو هزوخة زبارخلو قال قدما زمارخلو أكايدا أزراربا أتحساسبا عبل عل نفس وكفنا كقون نتسليا لنا بنقر كلو نسخة بينك كبر بيسوس كرسوس يوشم كتبل سلس سمعنا نمسكنا كالونا آمين زخبركم سمعتي مبعر نابتنا لما عانتي مدبنا كلمة مسجارنا بزا مزمور ازيئة ان تبارككم ني اكزابيرون ان حسبكم متعاف قدسكم اب قريت زفترت عسران اربعة كتوتو بمحرات املاخ يمعدكم قويتا يسوس يبارككم كبرين إغزيابير يخون باري أبرحام ززاربو خالي زدنق نقر انتحاليو مدراوي برخطون انتخوني قاب إغزيابير كم زمتسيو إغزيابير نقويتاي أبزحو باروخون أعبيون يبل يبلنا أبتي زنببنايو فقد سلاسان حموشن اتفتخم سمعتي ناي سماي أبونا لمون انتخوني بخلو نقر بعالت أقاي أبي يبوتو أزركب كلو هبتي ناتويو أبونا سكندي كون عبي أملاخيو نسخاتكمون تخافلتي نايز برقتزي مخانكم أي تزنقعكم زقبركم سمعتي بمغتصال مبقار باري أبرهام أب قطري سلاسان شدشان كم زيبل وريزة فترات عسران أربعة فقدي سلاسان شدشان سارا سبيتي قويتاي دما مسعرقات نو قويتاي ودي ولدتلو نو خا ዘለዎ ኩሉ ሂብዎ ኣሎ ይብለና። እዚ ግዙ ኣብርሃም ናብዚ ስድራ ቤት እዚ ዘምፅኦ ምኽንያት ነቲ ወራሲ ሃብቲ ኣብርሃም ዝኾነ ይስሐቅ መርዓት ክወስደሉ እዩ። በዛ ኣጋጣሚ እዚ ጐይታ የሱስ ወራሲ መንግስቲ ኣብኡ ከም ዝኾነ ንሕና እውን ምስኡ ወረሲ ከም ዝኾንና ክነግረኩም ይፈትው እየ። መጽሓፍ ቅዱስ ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ ድማ መዋርስቲ ኢኹም ይብለና ኣብ ሮሜ ሻምናይ ምዕራፍ እንተዳ ርኢና። ኣብቲ ዝቕጽል ጥቕሲ ምስ እናሓልፍ ቁፅሪ 37 ድማ ከምዚ ይብል፣ ጐይታይ ድማ ከምዚ ኢሉ ኣምሓለኒ፣ ካብ ኣዋልድ እዞም ኣነ ኣብ ምድሮም ዝነብር ዘለኹ ከነኣናውያን ንወደይ ሰበይቲ ኣይተምጽኣሉ። ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ እግዚኣብሔር ንከነኣናውያን ኣይቅበልን እዩ። ክቐበሎም እንተ ደኣ ደልዮም ክልወጡ ኣለዎም። ሎሚ መንፈስ ቅዱስ ብክርስቶስ ዳግም ንዝተወልዱ ሓጢአተኛታት ይጽውዖም ኣሎ። ብመሠረት ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስ ነቶም ካብ ዝጠፍእ ዘርእን ብሕያው ንዘለዓለም ብዝነብር ቃል እግዚኣብሔርን ዳግም ዝተወለዱ ኣብ ናይ ለውጥን ተሃድሶን ሕይወት ንኽነብሩ ይጽውዖም እዩ። ምኽንያቱ ከነኣናውነት ምስ እግዚኣብሔር ዝሰማማዕ ስለ ዘይኮነ። ካብ ቁፅሪ 38 ስጋብ ፍቕዲ 49 ኦሪት ዘፍጥረት 24 ግዙ ኣብርሃም ክሳብ እዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ ዘሕለፎም ኩነታት እግዚኣብሔር ከመይ ከም ዝመርሖ እዩ ነቲ ቤተሰብ ዝምስክርን ዝዛረብን ዘሎ። ኣብ ቁፅሪ 49 ድማ ነቲ ቐንዲ መምጺኡ ዝኾነ ሕቶ ንስድራ ቤት ርብቃ ይቕርበሎም። ከምዚ ድማ ይበል፣ ሕጂ ኸዓ ንጐይታይ ሞገስን እምነትን ትገብርሉ እንተኾንኩም ንገሩኒ፣ እንተ ዘይኮነ ድማ ንየማን ወይ ንጸጋም ክምለስ ሓብሩኒ ይበል። ላባን ቤትኦል ንዝቐረበሎም ሕቶ ዝሃቦ መልሲ ድማ ቐጺሉ ኣብ ዘሎ ኽፍሊ እዚ ሒዝና ዘለና ምዕራፍ ፍቕድን ይገልጽ። ላባንን ቤትኦልን ንዝቐረበሎም ሕቶ ዝሃቦ መልሲ ድማ ቀጺሉ ኣብ ዘሎ ክፍሊ እዚ ሒዝና ዘለና ምዕራፍ ማለት ኦሪት ዘፍጥረት 24 ይዛረብ ማለት እዩ። ኣብ ፍቕዲ 50 ስጋብ 51 ርብቃ ምስቲ ግዝኡ ክትከይድ ፍቓድ ከም ዝተዋህባ ይዛረብ። ሽዑ ላባን ቤትኤልን እዚ ነገር እዚ ካብ እግዚኣብሔር ዝወፀ እዩ፣ ክፉእ ሓደው ጽቡቕ ክንዛረበካ ኣይንኽእልን፣ እንሃ ርብቃ ኣብ ቅድሜኻ ኣላ፣ ውሰዳ እሞ ኪድ፣ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ድማ ሰበይቲ ወዲ ጐይታኻ ትኹን ኢሎም መለስሉ ይብለና። ዝገርም ኣሳልጦ እዩ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ እንርእዮ ዘለና ኣሳልጦ። እዞም ሰባት ብወገንና ክንርእዮ ከሎና እዚ ነገር እዚ ፍቓድ ጐይታ እዩ ንርብቃ ሒዝካ ያኺድ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ። እዚ ፍቓድ ጐይታ ዝኾነ ነገር ከመይ ኢሉ ብዅሉ ኣንፈት ኣሳልጦ ኸም ዝረኸበ ትርእዩ ዶ ኣለኹም? እግዚኣብሔር ኵሉ ጊዜ ነገርና ኣሕሊፍና ክንህቦ ኸለና ወላ እውን ዘይከውን እንድሕር ዳኣ ኾይኑ ኣይከውንን ኢሉ ንውሽጥና የረድኦ፣ ዝኸውን እንድሕር ዳኣ ኾይኑ ድማ ከምዚ ብዚ ጽሑፍ ንርእዮ ዘለና ብምስላጢው መልሲ ዝበና ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ኦሪት ዘፍጥረት 24 ካብ 52 ስጋብ 53 ከምዚ ይብል፣ ኰነ ኸዓ እቲ ግዙ ኣብርሃም ዘረብኦም ምስ ሰምዐ ኣብ ምድሪ ተደፊኡ ሰገደ። ድሕሪ እዚ እቲ ግዙ ኣቕሑን ብሩርን ኣቕሑ ወርቅን ክዳውንትን ኣውፂኡ ንርብቃ ሃባ፣ ንሓዋን ነዲኣን ድማ ክቡር ነገር ሃቦም ይብለና። እዚ ስእላዊ መግለጺ መንፈስ ቅዱስ ንደቂ እግዚኣብሔር ሕያባት ከም ዘበርክተሎም ከርእየና ይኽእል። ናብ ክርስቶስ ክንመጽእ ከሎና መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ መትሓዚ ርስትና ኮይኑ ተዋሂብና እዩ። ብእምነት እንተ ጸዲቕና ምስ እግዚኣብሔር ሰላም ኣሎና ይብል ሮሜ 5 ምዕራፍ። ብእምነት እንተ ጸዲቕና ምስ እግዚኣብሔር ሰላም ኣሎና፣ ኣብ ቅድሚኡ ክንቀርብ ንኽእል ኢና። ባህታ ኣሎና፣ ተስፋ ኣሎና፣ መንፈስ ቅዱስ እውን ኣሎና። ሮሜ 5 ምዕራፍ ካብ 1 ስጋብ 5 ምስ ነንብብ እዞም ዝገለጽናዮም ሓሳባት ኣብኡ ንረኽቦም ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። እዚኣቶም ንክርስትያናት ዝተዋህቡ ኣደነቕቲ ህያባት ድማ እዮም፣ ብመንፈስ ቅዱስ ዝኾኑ ህያባት። ቀጺሉ ኣብ ዘፍጥረት 24 ካብ 54 ስጋብ 55 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ፣ ንሱን እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰባትን ከዓ በሊዖም ሰትዮም ኣዋሓደሩ፣ ንጽባሒቱ ምስ ተንሱኡ ከዓ ናብ ጐይታይ ክምለስ ኣፋንው ንበለ። ሓዋን ኣዲኣን ድማ እዛ ጓል ገለ 10 መዓልቲ ምሳና ትቐኒ፣ ድሕሪኡ ትኺድ በልዎ ይብለና አብቶም አብላዕሊ ዝተጠቀሱ ቁጥርታት ከመንሪኦ ባሪ አብርሃም ንርብቃ ሒዙ ንጽባሕቱ ናብ ዝመጽኦ ቦታ ክምለስ ከም ዝደሊ ነገሮም ኣብዚ ተዋቦ ተልእኾ ኣሳልጦ ስለ ዝረኸበ ኣዝዩ ባሂሉ ኣሎ። ስድራ ቤት ርብቃ ግና ነታ ኣህዋኽ ናይቲ ባርያ ኣይፈተውዎን። ነታ ጓል ንምፍናው 10 መዓልታት ክወሃቦም ይደል ኣለው። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ ርብቃ ክዘራረቡ ከም ዝሓይሽ እውን ይኣምኑ። ኣብ ፍቕዲ 56 ስጋብ 57 ንሱ ከዓ ኣይተዳናጉይኒ፣ እግዚኣብሔር መንገዲ ኣቕኒዕለዩ፣ ናብ ጐይታይ ክኸይ ስደዱኒ ይበሎም። ነታ ጓል ጸዊዕና ካብ ኣፋ ክንሓትት ክኣበሉ ይብለና ኣብዚ ዝተጠቕሰ ጠቕሲ። እቲ ባርያ ኾነ ስድራ ቤት ርብቃ ዝዛረብዎ ዘለዉ ዘረባ ኣዝዩ ኣድላይ ምዃኑ ነስተውዕል። እቲ ባርያ ዅሉ ጊዜ ዝሰግሮ ነገር እንተሎ ንመንገዱ ዘቕንዓሉ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ እዩ። ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ርብቃ ክትሕተት ኣለዋ ዝብል ሓሳብ እውን ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ኣብ ፍቕዲ 58 ንርብቃ ጸዊዖም ድማ ምዝ እዚ ሰብኣይ ዝዶ ትኸዲ ይበልዋ፣ ንሳ ድማ እኸይድ በለ ይብለና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ርብቃ እቲ ባርያ ምስ ስድርኣ ዝተዛረበ ዅሉ ክትሰምዖያ ጸኒሓ። ኣጋይሻ ንምትእንጋድ ላዕልን ታሕትን ትብል እኳ እንተ ነበረት እቲ ዘረባ ናብ እዝና ምብጽሑስ ኣይተረፈን። ብወገን ወለዳ ዘሎ ምይይጥ ክሳብ ዝውዳእ ንሳ ኣተኵሮ ኣይተዋህበትን ጸኒሓ። ሕጂ ግና ኵሎም ዓይንቶም ናብ ርብቃ ገጾም መሊሶም ምዝ እዚ ሰብኣይ እዙ ኢዶ ትኸዲ ትደሊ ኢሎም ሓተትዋ። ንሳ እውን ብዘይቀልዓለን የማነ ጸጋም ከይበለት እወ እኸይድ በለት ይብለና። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዝሙርነት ዝጸውዖም ሰባት ከምዚ ዓይነት ቅልጥፍ ውሳኔ ኸም ዝገበሩ ዶ ትዝክሩ? መርከቦም ገዲፎም ንየሱስ ሰዕቦ፣ ኵሉ ስርሖም ገዲፎም ሰዕቦ፣ ሙስእ እውን ከዱ። ከምቲ ባርያ ኣብርሃም ንርብቃ ንመርዓትነት ማለት ንመውስቦ ዝጸውዓ መንፈስ ቅዱስ ሎም እውን ንሰባት ይጽውዖም ኣሎ። ናብቲ ካብ ኀጢአትካ ምእንቲ ክስረ ዝሞተልካ ናብቲ ንሞት ስዒሩ ዝተንስአ ጐይታን መድሓንን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዶ ትኸይድ ኢኻ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ይሓተካ ኣሎ። ንሱ ካብ ኀጢአትን ሞትን ከድሕነካ እየ ይብል። ነዚ እንተ ጌርካ ድማ ዳግም ክትውለድ ኢኻ፣ ነዚ እንተ ደጌርካዩ ግና ዳግም ምውላድ ድብሃል ንዓኻ ኣይምልከተካን እዩ። ነዚ ክትገብር ከለኻ ወዲ እግዚኣብሔር ኢኻ ትኸውን። ሓደ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ እታ ንጐይታ ኽትቅበሎ ዘለዋ መርዓት ማለት ቤተ ክርስቲያን ክትጽምበር ከምኡውን ክትውሰኺ ኢኻ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ሕቶ እዚ ዕድመ እዚ ከየወላወልካ ዶ ትቕበል ዝብል እዩ። ንየሱስ ከም መድሓኒኻ ምተቐበልካዮ ዶ ልብኻ መሃብካዮ ዶ? ብዙሕ ጊዜ ደቂ ሰባት ክንብሃል ከሎና ልብና ንሰባት ንኽንህብ ብዙሕ ኣይከብደናን እዩ። ንጐረቤትና፣ ንዓርክና፣ መሓዛና ልብና ቐልጢፍና ንህብ እሞ ገለ ሰባት ልብና ዝሃብናዮም ይጠቕሙና፣ ገለ ሰባት ልብና ዝሃብናዮም ድማ ይጐድኡና እዮም። ነገር ግን ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ልቢ ሂቡ ዝተጐድአ ኾነ ዝወደቐ ሰብ ተራእዩ ኣይፈልጥን እዩ። ስለዚ ልብኻ ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ምሃብ ወዓል ሕደር ዘየድልዮ ሓቂ እዩ። ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ቴክሳስ ኣብ እትብሃል ግዝኣት ሓደ እዋን ብዛዕባ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ዝተዛረብኮ ኣይርስዖን እየ ይብሉ ዶክተር ሜጊ። ድሕሪ ስብከተይ ንጐይታ የሱስ ከም ናይ ውልቂ መድሓኒኡ ገይሩ ክቕበሎ ዝደሊ ሰብዶ ኣሎ ኢለ ሕቶ ኣቕረብኩ። ሓደ መንእሰይ ካብ መንጎቲ ህዝቢ እናሰጎመ ናባይ ገጹ መጸሞ ከይተጠራጠረ ከይተወላወለን ከምኡውን ንየው ነጀው ከይበለ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚረ ኣነ ብየሱስ ክርስቶስ ክኣምን እየ ብምባል ብግልጽ መስከረ። ከምዚ ዓይነት ቈራጽ ዝኾነ ውሳኔ ባህ እዩ ዘብለኒ። ኦ ተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ጐይታ የሱስ እውን ሎሚ ከምኡ እዩ ዝደሊ ዘሎ። በዚ ዓይነት ኣገባብ እዩ ኸዓ ዝቕበለኩም። ታሪኽ ባሪ ኣብርሃምን ርብቃን በዛ ኣይውዳእን እዩ። ቀጺሉ ዘሎ ጥቕሲ ማለት ኦሪት ዘፍጥረት 24 ካብ 59 ስጋብ 60 ከምዚ ይብለና፣ ሽዑ ንርብቃ ሓብቶም ንመጉዚታን ነቲ ግዙ ኣብርሃምን ንሰቡን ይኺዳ ሓደግዎም። ንሳቶም ንርብቃ ኣቲ ሓብትና ኣሻሕ ኣላፋት ኩኒ፣ ዘርእኽ ድማ ደገ ጸላእቱ ይውረስ ኢሎም መረቕዋ ይብል። ስድራ ቤት ርብቃ ክምርቕዋ ኸለዉ ኣብቲ ናይ ተስፋ ምድሪ ንጽበያ በረኸት እዮም ዘመልክት። እዚ برقق زد تفتس أما قالتن بيتيو باري أبرحام ربقان نتنويح قعزو دما كمزو قد صلوان بار زي سعب تمرتنا كهونيو ربقاقا مس أقرادا أب أقنال توتيحن نتسب أي سعبو وتقزو دما نربقا وسلام يبلنا فقدسوسان حدن أزم من قد اتنانتات زي تبين قعزو نويح نبره كساب كندي نويح مخانو نفلتو نقر قوان تزيه اللي كاليل قعزو كمزي كون قنا اقمت أب هاقر ناون أب حادي حادي بوتاتات أب قمل توتيحها مقعاز لمودي أب حادي حادي هاقراتنا هاقر ناوسيكا أقمال مراقب مدربدا أمزبهالو نحادي سفيح مدربدا أبنا يقمل قعزو أقواريس كخصقرو أزيوات أقاميو باري أبرحامن ربكان قزاتو من بتاهر رزبزحو وعي مدربدا أزيو خبيت قعزو خمسو قعزو بسئلة أمرو كتردو زشقر عيكونان أب قعزوهم مريت عين مسحازوهم أبتغا عين ماي أعرفهم حوي عنديدهم زقات أروسن كيباليهم كي حدرو أي ترفونيهم أبزلي تزي ربك أبز عبا إساق كنقران باري أبرحام دقاقي ما زحاتو تطو يمسلني اتباري أون دقاقي ممسنقرا مسيساق نمرخاب ملو ليتي نافقوت حزوا حديرو يخونيو إلا يقمت نتصبحتو أنجيهم تسيهم قعزوهم كتصلو كونتات أير نايت برخا كمتناي تمالي وعياي نبرن نقوهو سلز نبره وتقونتات أير نفاساو إيو زنبره كيما سيه أبتناي تسفا مدري مالت كان آن كبتصحيو زنبرهم أفقدي سوستان كلتن سقاب سوستان سلستن يساق كا أم مدري دوب تقميتو نبرن مو كابتا من قدي برحلوي يمتس نبره يساق دم ما أقامشت أمورر كوينو بحاسابو كستنتن وطيو نبره عينتو قح حبله نو أقمال كمتا الرأي يبلنا بز مدراو زخونا سئلاوي مقلتي يسوس كريسوس نايتا مرعاتو نايممتسو سئلي كنرئي نقئلنا حد حد السبات قويتا كمتس كلو مسؤو معراق أزيو زدن نقنقردو أيكونن كبل سميعهم قويتا نمرعاتو قبل ممتسو بقلت من قديو زي سراح بزحات أبالات بيتا كريسيان بقودنا موت حليفهم يم لو مقن مسؤو اللو نسوخ متس كلو مسوخ قلت يوم توم بيه وزلو دما مسغويتان من رخاب بأير كعرقهم كلاتنا مسغويتان زل عالم كنبرينا زي عزيو زدن نقص إلاو مقلتيو زانتا قزو أبراهام من ربقان النقض سلي عبزة فترة سران أربعة كابسو سان أربعة سقاب سان حموشن كم زي بلنا ربقار ما يعنتاكو حبيلا نيساق مسرعاتو قلتفا خاب قمل وردت اتي أمرور كقبلنا زمت زلو انتا وايساب أيو بلتو اتي قزو خا نسو قويتا يوبالي شعوما قولب بياوسيدا تقولب بات ربك أبوش تاتا ربيتس عنك الله حدا سبك قبلهم بمعادو كمتسك اللو مسرعيت من مخانو نتيباري حتى تتو مس يساق فيت نفيت اتراقب اللو قزي خمز بات حفالي تالا نايتي أقدم نازر أنا يوصيلاو مقلت إيتا مليسنا حدا نقر كن حسب مدلقو قال قزي أبير أب قداماي بيتروس قداماي معراف فقدشو موانته كمز بلو نكرسوس كير أنا يو نفتو كمتسو خلو خنريو ننافق ادو ويتا خمتسو خلو زي تبيننا حيوات عزيو زي قبرن زي دنقن حيواتن عب كدمي كي نحفر من تصدكي كرسوس لبسنا بدمو كاب حتيات نتينا كن تبيو اينا اتقزو دما زي قبر كلو نگر نيسا قازن تولو يبلنا فقدي سوسان شدشن زي قبركم سمعتي نزا ساعة زي عزن برن عمدب بزي فتسم ساسنا يخلو نعاقاتكم الوام
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتهانيسكم انكتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رئيتو بناي ايميل ادراشنا دمتي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دمتي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر املاح انا تلابونا ابكتسالي مدب كسا عن الراخب ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላኻን ህብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩልኻትኩም ይሁን አሜን።